Бала шақтан әнекем мені соқлады, еркеледі. Солқынларда тумасын дейм, ұйқы башылар бейледі. Қойшаң